Luka 5. Jesu no Petros ekamba lyezimba lya Galileya. Lijuba limwinya, Jesu kale gasezumukira kwiziba inene lya Galileya. Ilikali kugigwa ge Nazareta. Kale gakagwana abantu abangi mikale gaba gambaguza ijuli ya nyambe. Abantu seka bamusene na lwini mane no kaito seka kali kache ko kuzimanina. Jesu kalega bona amato govile no mandui kaba sanza otunyandi twabo. Chole Jesu kalega ngina mwabu mwinya ubukabuli wa Simoni. No kufugula kache kache kusunduruka kwikamba. Mwaka naga mana kubaga mbaguza. Jesu kalega kuga Simoni nage. Fugula ubwato bwako. Uinde no tunyandi twako uje kumenzi amangi. Ukatushonjere mumenzi izo ukakwate inswi. Simoni nage, fumwangu, potu rashandi amasiku gonse, kono takuli ibitu lagwani, kono kejwili yako kutinditende buli yao. Simoni kalega fugula ubwato wakwe, no kashonja utunyandi mumenzi. Mi kalega kwata inswi iningi izo mane no tunyandi seka tushaka ukungatuka. Petros kalega labiza bagenze bajuani no shakopo, abakabali mubwato bwabo. Nabo izo bakeze babatuse. Mwaka bakeza kusika, kale bavumba amato gonse govile, mane ago kushako kuulobera. Aba kasika ekamba, Simoni, Petros, kale gata Jesu nage. Fumwangu, uzwe kwangu, kakuli ndiri muntu gobitenda ntuibi mangoju. Kakuli seka komoketwe ubungi bonswi, naga kwata. Bajoani no shakopo, vana baze vedea, kaleba komo kwa lwini nabo. Jesu kalega mutanage. Simoni, uleke kujoga. Kuzwa shunu kutindi kutende ujua sigulula abantu izo bakeze kwangu. Kaleba kokela mato gabo ekamba. Simoni, no bagenze, kaleba leko tunyandi, no mato, no bintu byabo byonse no kumpira Jesu. Jesu nonkosi karo echisenda. Mumunzi gumwinya, Jesu kalega shangana unkosi kawa ijisenda. Jojo unkosi abona Jesu, kalega keza kutonga mafu inage. Kalega mukumbira nage, fumwangu, ati urashaka undioze. Jesu kalega mukwata kwiganja no kumutezo. Ndirashaka uole, awobulo ijisenda chakwe kalecha ola. Chwale Jesu kalega mutezo, oleke kuja bugambaguza abantu. Uje buli okalibonise kumupolisi iti. Mi ukawe ekitagiro kyo kulichenisa kwako. Ko kuja ko bugutera omulao gwa mushe. Kono kalega aja bulugwira abantu. Mi abakaba lwala malwele gande ne andene. Kaleba keza kwa Jesu. Mi kalega baoza bonse. Jesu makasazwao kalega aja mulugore genke no kalapela. Inguzu jo kukwatire ibibi. Ijuba limwinya Jesu akakwesa kuziga abantu. Abafalisi no bazigibo mulao abakabazwa mu minzi jonse ja Galilea. Judea no Jerusalema. Kaba kere nage. Mi inguzu jo kooza abantu kajiri kwakwe. Kale kwa keza abankosi abakaba indite umuntu kajumini no mubiri. Izo bamulete kwa Jesu. Konota nabagwana akaito moku mwitikiza izo bamu ngini ke munjugo umukari Jesu kakuli muchizi mbantu kabavumbitemo. Kaleba lije anjugo nukujajula masenke gamwinya kutenda kaito nukushumina imiala kubulo bwakwe nukumusezu mwina akakalire Jesu. Jesu avona obukabazu minine. Kalegata umulwele nage. Igwe mulwele. Ibi byako bila kwatirwa. Abangoli no bafalisi kaleba banonkengejezi no kukomokwa. Mi kaleba litanabo, ndini joju ugwe shua ubuli yao. Ujua golo kukwatire ibibi ndini, talimbu itanyambe genke. Jesu kokuziba ibikaba gaja mumyojo. Kaleba batanage, mbinzi mugaja mumyojo jenu. Chinzi amu tabuti ndiriwe shwau ime ndemutumi kwa wanyambe. ikintu kitore nkibo nokutezo ibibi byako birakwatirwa nokutezo zimana ugende cyore izo muzibe buti imende mwana muntu ndiri kwese nguzu cyo kukwatire ibibi karegata umuwe nage igwe muwele zimana uwindo uburo bwako ubogore kunjuga jako umuwele karega zimana abantu bonse na bamuwene ni karega yinda uburo bwakwe na kari jira kunjuga burumbe kanyambe abantu bonse abakabaliyo kareba komokwa no kujoga nyambe ni kareba muruma nabo shunu tulabone ibintu bijogisa no kukomokisa livi akugigwa Yesu akazwa mu munzi gumwinya karega bona unkosi ujuka kuwiwa livi akere a ofisi jakwe akatentekezanga abantu karega mutezo undi umpirire ubo muzigi gwa gwangu livi karega leka byonse ibintu katenda na kumpirira Yesu urusi kulumwinya livi karega tendo mukiti ni karega kugira ko Yesu no bazigiwa bakwe bonse abatentesi no bafarisi bonse kareba kezako abafarisi no bazigiwa mulao kareba keza kutonga uka Yesu kubazigiwa bakwe nabo chinzi amulya no kunywa no bantu ababi Yesu karega bataba nage ababa joja nenja tabazundi unganga kono abalwele mbaba bazunda unganga Taranda kezera ababali gaja buti mbagomba. Kolomba tendi wo bimangoju nanda kezera izo baleke ibitenda ntu bimangoju. Vyo kuli nyima ibilio. Kuzwao kaleba mutanabo. Abazigigwa ba Joani. Bala kuli nyimanga ibilio na balapela mubungi bonako. Mane no bafarisi bonse bala kutenda ngabuli yao. Kono abazigiwa bako mburi obalilira nokuli nywina inako jonse. Yesu karega batanage. Izo kulagora labuti abasere bo musesi. Abala kuwigwa kumukiti bali nyime ibiyo na basikeno musesi. Kono inako jira keza umusesi anazwe kwabo mikuti nabali nyime ibiyo. Karega balugwira inguri jitezo. Abazigiwa bangu. Aba kutike milao jo mijoje rojo chizo, no milao jo kare. Kuti kukoze sinagwe kuinda ibintu biya, di miziga bya nyambe, no kubigwanika no bintu byo kare byo chizo, ibina mwali ziga. Tabili kwa tenenja, kameta mugori kuinda amenzi marotu kugatula mu chikarando, kakwe kutika juije vulio, no kujona nguka. Kono amenzi, kukuchena mchitulo awa bagaturanga. Izo byonse amezi no chitulo vikare nenja. Nenwe mwe bantu umushorele milao jenu jochizo. Tamugori kushugwana nebindi miziga.